assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bir necha daqiqalardan so'ng havo mavjlarini Ozodlik onlayn ruklimiz egallaydi. Unda hamkorim Zamira Shukur tinglovchilar bilan birga o'zbek jamiyatida ma'naviyatsizlik ildizlarini izlashga intiladi. Avvaliga so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Venada o'tkazilgan xalqaro muzokaralarda real olg'a siljish kuzatilganini bildirdi. Biroq bu muzokaralar davom etishi zarurligini qayd etdi. Muzokaralarning 9-chi kuni jurnalistlar oldida so'zlagan Kerri janoblariga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha AQSh va Eron pozitsiyalari hech qachon bu qadar yaqin bo'lmagan. Tehron o'z yadroviy dasturini cheklash ortidan G'arb Eronga nisbatan sanksiyalarni bekor qilishga va'da bermoqda. Tahlilchilar mazkur muzokaralarda AQSh sanksiyalarni yumshatish bo'yicha muayyan kelishuvlarga erishilgani, ayni paytda BMT sanksiyalarni bekor qilish va Eron yadroviy tadqiqotlari ko'lami masalalari bo'yicha qarashlarda qarama-qarshiliklar saqlanib qolayotganini aytmoqdalar. Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatida mina portlashi tufayli ukrainalik 5 harbiy halok bo'ldi, 3 nafari yaralandi. Bu haqda Ukraina prezidenti ma'muriyatining Donbassdagi hukumat kuchlari maxsus amaliyotlari masalalari bo'yicha spikeri Aleksandr Matuzyanik ma'lum qildi. Uning aytishicha, Donetsk aholi punkti yaqinida harbiylar avtomobili minaga duch kelgan. Portlashda tan jarohati olganlar kasalxonaga yotqizilgan, ular hayotiga hech qanday xavf solinmayotgani aytilmoqda. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriya shimolidagi Raqqa shahrini 16 marta havodan nishonga oldi. Bu hudud Islomiy davlat guruhining Suriyadagi tayanch markazi bo'lib hisoblanadi. Xalqaro koalitsiya vakili Thomas Gulerinaga ko'ra, bu havo zarbalari Islomiy davlat guruhini o'z harbiy kuchlarini Suriya va Iroq bo'ylab harakatlantirish imkoniyatidan mahrum qilish maqsadida amalga oshirilgan. Mazkur hujum xalqaro koalitsiya kuchlari amalga oshirgan eng yirik hujumlardan biri bo'lgani aytilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, havo hujumlari chog'ida kamida 22 nafar inson halok bo'lgan. Gretsiyada 5 iyul kuni bo'lib o'tgan umummilliy referendumda yunonlarning 60%dan ko'prog'i Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining mamlakatga qarz berish shartlariga qarshi ovoz berdi. 5 iyul oqshomida hukumatning minglab tarafdori referendum natijalarini nishonlash uchun poytaxt Afina markazidagi Sintagma maydoniga yig'ilgandi. So'l radikal qarashdagi Siriza hukmron partiyasi Gretsiyaga qo'llayotgan talablarni tahqirli hisoblab, fuqarolarni kreditorlar shartlariga yo'q deyishga da'vat etgandi. Xususan bosh vazir Aleksis Tsipras saylovchilarni qo'rquvga va Yevro hududidagi qarz beruvchi davlatlar terroriga qarshi ovoz berishga chaqirgandi. Ogohlantirishlarga qaramasdan referendumda yunon xalqining Yevropa Ittifoqi shartlariga rozi bo'lmagani Gretsiyaning Eurozonadan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Nigeriya markazidagi Jos shahri 5 iyul kuni sodir etilgan ikki portlashda 44 nafar odam halok bo'ldi. Guvohlar so'zlariga ko'ra, portlashlardan biri restoranda, ikkinchisi Boko Haram ekstremist guruhidan voz kechgan ruhoniy imomlik qilgan masjidda yuz bergan. Nigeriya favqulodda vaziyatlar milliy agentligiga ko'ra, restoranda 23 odam, masjidda esa 21 odam halok bo'lgan va yana 47 kishi yaralangan. Portlashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'zimasiga olgani yo'q, ammo Plata viloyati poytaxt bo'lgan Jos shahri o'tmishda Boko Haram guruhi tomonidan bir necha bor hujumga uchragan. Ayni o'sha kunda xudkush bombachi Nigeriya shimoli sharqida joylashgan cherkovda 6 odamni o'ldirgan. Bir hafta muqaddam Boko Haram jangarlari 200dan ortiq odamni o'ldirgan edi. Boko Haram Nigeriya shimoli sharqida 6 yildan buyon zo'ravonliklar kampaniyasini to'xtatgani yo'q. Va nihoyat Qandag'or shahridagi politsiya maskani oldida sodir etilgan portlash 3 kishining umriga zomin bo'ldi. Portlash chog'ida yana 13 kishi tan jarohati olgani aytilmoqda. Qandag'or viloyati gubernatori Sami Xipopalakka ko'ra, yakshanba kungi portlash mototsiklga o'rnatilmish bombaning harakatga keltirilishi sabab bo'lgan. Mahalliy amaldorlar iftor vaqti kirgandan ko'p o'tmay sodir etilgan bu hujum xudkush kimsalar ishi ekanini taxmin qilmoqdalar. Politsiya vakillariga ko'ra, portlashda aloqa bo'lganlarning 2 nafari tinch aholi vakili, biri esa politsiyachidir. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Veterinariya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu bir soat davomida erkin fikr bildirish, ko'tarilayotgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan bemalol o'rtoqlashish uchun sizga berilgan imkon. Demak, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Marhamat qilib, qo'ng'iroq qilib, ana shu suhbatda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini o'zbek jamiyatini ma'naviyatsizlik balosidan qutqarish, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish ashulachilarga qoldimi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolning kun tartibiga qo'yilishiga, bugungi jonli suhbatimiz bosh mavzuga aylanishiga esa o'tgan hafta O'zbekistondagi qator rasmiy idoralar birgalikda o'tkazgan ma'naviyat saboqlari, ma'naviyat soati deb atalgan, demak, tadbir sabab bo'ldi, turtki bo'ldi. Avval xabar berganimizdek, O'zbek Navo estrada birlashmasi, O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi, ma'naviyat markazi, qolaversa O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi birgalikda bundan so'ng O'zbekistondagi san'atkorlar uchun ma'naviyat soatlarini tashkil qilishdi va mana shu ma'naviyat soatlarining ilk uchrashuvida, ilk tadbirida qatnashgan O'zbekiston ma'naviyati qo'riqchilari, demak, estrada xonandalariga, taniqli ashulachi mashshoqlarga, o'zbek jamiyati birinchi galda esa yosh avlod ma'naviyatini yuksaltirish vazifasini topshirdilar. Bu haqda o'tgan hafta so'ngida tayyorlagan lavhalarimiz, matnlarimizdan xabar topgan bo'lsangiz kerak. Demak, ana shu uchrashuvda, ana shu tadbirda tilga olingan mavzu muammolar to'rtkisida bugun biz ham siz bilan shu mavzu, shu savol atrofida suhbatlashmoqchimiz. Demak, bu suhbatda qo'yiladigan mavzular, savollarga javob topishda bizga taniqli shoirimiz Muhammad aka Ismoil, shoira Dilorom Ishoqova,